numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la fațele capitolul 32, revin iarăși. Știți că am vorbit mult despre rugăciunea și am spus că e un prototip al rugăciunii noastre, rugăciunea Sfântului Iacob, a Patriarhului Iacob, care reușește să scape de la bani care îl urmărise, prin mâna lui Dumnezeu și prin mila lui Dumnezeu, care îi se arată lui Laban noaptea și îi spune să nu se atingă de, și nici să nu-i facă vreun rău, nici măcar cu cuvântul lui Iacob. Și imediat după aceea el vede o tabără îngerească care îi stă alături, față în față cu tabăra lui. Ar fi trebuit, asta era trimisă special să-l întărească, numai că se întorc, el intră pe teritoriul fratelui său, Isav, și el trimisise niște un fel de soli înaintea lui ca să-i spună că vine și s-a înspăimântat că, pentru că i s-a părut că răspunsul lui Isav n-a fost cum ar fi crezut el, adică Isav a zis, iată-te întâmpin, vin în întâmpinarea ta cu 400 de bărbați. 400 de bărbați înarmați, se înțelegea. Și atunci Iacob a intrat în acea stare de tremur, de frică și a zis ce voi face acum, deși văzuse lucrarea lui Dumnezeu cu el atâta timp, văzuse lucrarea lui Dumnezeu în ultimul timp cu el și se roagă lui Dumnezeu, face această rugăciune pe care ați auzit-o și care v-am spus că e un fel de prototip al rugăciunii noastre și am tot vorbit că rugăciunea este cea care de fapt ne întărește pe noi în credință în Dumnezeu. Nu atât de mult, deci ca să revin, nu atât de mult rugăciunea, da, îi comunicăm noi lui Dumnezeu ce îi comunicăm, dar Dumnezeu nici nu are trebuință să-i comunici tu ceva, că El știe dinainte ce vrei tu și care e frica ta, adică nu-i nevoie să-i comunici. Importanța rugăciunii este că rugăciunea, prin însăși faptul că tu ți-aduci aminte de tot ce a lucrat Dumnezeu cu tine, că tu, în rugăciune părelnic, tu i-aduci aminte lui Dumnezeu. De fapt, ți-aduci aminte ție, că nu-i nevoie să-i aduci Dumnezeu aminte. Că știe Dumnezeu. Dar tu, în dialogul acesta pe care îl ai cu Dumnezeu, și în care ți-aduci aminte de cât a lucrat Dumnezeu cu tine, de unde te-a scos, de unde ești, cine ești, cine-i Dumnezeu, cum a lucrat cu părinții tăi, cum a lucrat cu strămoșii tăi, acum, ce a făcut în viața ta până acum, și la sfârșit să-i zici, acum, te rog, Doamne, ajută-mă. Toată această rugăciune este mai mult să te întărești tu în credință decât că să-L influențezi pe Dumnezeu cu El până la urmă să-și plece. Și să știți că toate rugăciunile sunt mai degrabă așa. De aceea e bine ca și atunci când avem cereri speciale, deosebite, să putem să zicem la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Adică noi strecurăm cererile noastre care ne interesează pe noi, dar nu avem convingerea clară și totală că aceea e bine. Și pentru noi și pentru alții. Și atunci noi zicem, nu după voia mea, dar după voia ta. Și avem încredere că Dumnezeu ori ne va dărui ceea ce am cerut, ori nu ne va dărui, sau va dărui mai târziu, sau în alt fel, sau nu ne va dărui niciodată, sau ne va dărui. În general am văzut că Dumnezeu dăruiește acest lucru până la sfârșit oamenilor. Chiar dacă nu acum, în veșnicie și tot va dărui, adică până la urmă nicio cerere a niciunui om nu va fi trecută cu vederea. Știu că pare greu de înțeles acum, încă cuvintele care ar trebui să formuleze acest adevăr încă nu sunt bine lucrate în mintea mea, deci nu vi le spun încă că nu pot greși. Și, dar am văzut că până și cele mai, dacă nu sunt absurde și aberante, rugăciunile pe care le cerem, care încalcă libertatea altor oameni, care trec peste, adică vreau să plouă acum în Cluj, când alții 100 se roagă să nu plouă. Și atunci mie nu pasă de ce, mie pasă numai de mine, că vreau eu pentru nu știu ce, ca să nu vină nenea Gigel la grădină sau ceva de genul ăsta, să nu mă întâlnesc cu el. Și s-ar putea, acestea, nu vorbesc de lucrurile acestea care țin absolut de niște temeri, frici, griji, spaime personale, particulare, ci vorbesc de anumite cereri care chiar sunt serioase, chiar sunt cumva îndreptățite. Și am observat că chiar dacă Dumnezeu nu îți va dărui în veacul acesta, De multe ori îți dăruiește, știți? Într-un fel sau într-altul se adeverește, se întâmplă ceea ce ai cerut tu. Adică, să vă dau un exemplu. Am cunoscut oameni care au zis, toată tinerețea, părinte, m-am rugat să mă duc la mănăstire și să trăiesc eu liniștită, îmi zicea o credincioasă de la Lupeni, unde am fost eu prima oară, și zice, m-am rugat și Dumnezeu nu m-a ajutat, pentru că era absolut săracă de ea, sub ascultarea părinților, era și perioada comunistă, n-avea nicio șansă să plece undeva, să o aducea înapoi cu poliția, cu miliția vremii, și nu avea nicio șansă. Și atunci nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu nu s-a arătat nici părinților mei, nu i-a influențat, n-am putut să fac nimic. Și când m-am dus, nu știu unde, stare ți-a zis, du-te, vezi de treabă, vrei să avem necazuri? O să vină părinții tăi cu poliția pe aici, nu ne trebuie. Și nu s-a putut. Și zice, și eu m-am rugat la asta lui Dumnezeu și am așteptat cu rădejde că se poate. Până la urmă s-a supus căsătorie, s-a căsătorit, dar toată viața ei după aceea așa s-a întâmplat că soțul ei a devenit și ce mare conducător de tir, cum a venit perioada cu Revoluției. Așa. Și toată ziua a rămas. Era ca o monahie. Absolut ca o monahie. Și ea se minuna că Dumnezeu mi-a dat șansa asta și acum avea o relație așa de bună cu monahiile de peste tot, de pe unde erau. Ținea legătura cu ele, vorbeau, stătea pe la mănăstie și câte 2-3 luni. Și era monahie într-un fel. Adică Dumnezeu cumva i-a împlinit acest dor și urma să se întâmple, nu știu ce s-a mai întâmplat după aceea, după plecarea mea, urma chiar să intre în mănăstire. Se gândea ea cu acordul soțului ei, care erau deja în vârstă, avea o anumită vârstă, aveau copii mari și cu asta... Deci până la urmă se poate întâmpla până și în veacul acesta să se împlinească lucrurile pe care tu le ceri și zici nu m-a auzit, nu mă vrea, nu știu ce. Dar se întâmplă cumva, chiar dacă nu se întâmplă în veacul acesta, ori Dumnezeu ne explică și se întâmplă la un nivel interior. E mult de spus, de-aia am zis că dacă ești pregătit, oricum Dumnezeu îți va împlini cererea și ți se va împlini, dacă nu la nivel exterior, mai târziu, dacă nu la nivel exterior și mai târziu, la nivel interior, și dacă nu la nivel interior și exterior și niciun fel, dincolo și tot se va împlini. Deci, aproape sunt convins că nu există nicio cerere serioasă, cu minte, înțeleaptă, cât de cât, care nu afectează pe ceilalți, în care Dumnezeu să nu împlinească până la urmă. Exact cum la Andrei, sunt convins că părintele lui Andrei Scrima, care se ruga când era mic, îi se părea o minune că bunicul său scotea placa și o punea în pahar și el nu putea să-și scoată dinții și se ruga să facă și el așa, până la urmă i-a împlinit-o. Adică și el a ajuns. Nu era încă în vremea lui posibilitatea să-și facă nu știu ce implanturi și așa, așa încât a purtat placă. Și până la urmă și asta i-a împlinit-o. Chiar dacă lui atunci i s-a părut, după aia s-a gândit, să știți că multe rugăciuni sunt asemănătoare cu aceasta acestui copil Andrei. Adică cerem niște chestii care noi nu știm dacă sunt bune sau rele. Plus că știți bine că de multe ori cerem niște chestii de care după aceea ne pare rău că le-am cerut. Și ne certăm cu Dumnezeu că de ce ni l-a dat, că mie nu-mi place chestia asta și dacă știai că nu-i bine, de ce mi-ai dat? Adică s-ar putea multe ca Dumnezeu să se facă exact cum vă spuneam de Părintele Mitropolit Andrei, că se făcea că n-aude când noi preoții sau cineva îi rugau niște chestii aberante care tocmai orice răspuns era o condamnare. Deci dacă el răspundea, era o condamnare, orice ar fi răspuns. Și nu răspundea, ca și cum n-ar auzi. Și de multe ori Dumnezeu tace și nu zice nimic, așa, precum face Mitropolitul Andrei câteodată că tace și nu zice nimic, ca și cum nu te-ar auzi, în timp ce tu spui o aberație. Până când o să-l suportați părintea pe ăsta? Zici tu, de nu știu care. Ce trebuie tu să te... Și el tace și se preface că n-aude și ce mai faci tu? Și ce-ar putea să zică? Orice ar zice despre... Ar zice, mă, dar cine ești tu să judeci, mă, nenorocitule? Sau, dar tu ești preot, măi, ca să faci așa ceva, judecăți. Sau orice ar putea, orice ar fi zis, oricum ar fi fost dezastru. Dar nu zice nimic, ca și cum n-ar auzi. Și asta e o șansă imensă, știți? Deci e o șansă imensă că tace. Și așa este o șansă imensă că Dumnezeu tace. E foarte mare asta. Dumnezeu tace la foarte multe rugămințile noastre și Tăcerea lui e un semn al bunătății sale veșnice și a faptului că nu ne condamnă și că ne așteaptă. Ca și cum ai fi pe un drum și tu ai zis, eu nu mai m-am zădurat, mai bine ar cădea nu știu ce pe mine să mor aici. Dar e o chestie de moment, că după treci mai faci 10 pași și hai că sunt bine, hai că parcă m-am renoit, hai să mergem mai departe. Dacă ar fi să ia Dumnezeu în seamă ce ai zis tu atunci, ar trebui să cadă un meteorit, să te omoare atunci și să se termine dată. Dar Dumnezeu nu te ia în seamă, sau tu ca tată sau ca mamă, dacă ai un copil care mergi cu el și hai mă, nu mai pot, mă sătură, lasă-mă aici, băi, în spate sunt lupi, vrei să te las? Da, să mă mănânce lupi. Nu-l lași. Băi, hai o dată. Și nu face asta pentru că nu știe ce face, de fapt. El zice așa, ca aia. Și cam așa sunt foarte multe rugăciuni ale noastre și rugăminți. Și despre asta am vorbit despre trecute, adică despre această rugăciune a Sfântului Iacob. Dar acum, întorcându-ne, continuăm să vă citesc puțin din ce zice Scriptura. Deci, ultima parte a rugăciunii lui Iacob zice așa, tu ai zis, îți voi face bine și voi înmulți seminția ta ca nisipul mării, care nu se poate număra de mulțimea lui. Și pe aia continuă. Și luând daruri din cele aduse, deci după ce s-a rugat, luând daruri din cele aduse de el, când a venit din Mesopotamia, a trimis fratelui său și a zis celor pe care i-a trimis cu daruri înainte. Și spuneți lui Isav, auzi ce să spună, iată sluga ta, adică el, fratele, iată sluga ta, vine în urma noastră. Deci acești oameni mergeau cu cadou în față și când îi va vedea Isav, ei să zică, iată sluga ta, Iacob, care ți este slugă, adică recunoaște că e vinovat, recunoaște că te-a înșelat, recunoaște că iată sluga ta, vine în urma noastră. Și zice Iacob în continuare, după aceea voi vedea fața lui, poate că va primi fața mea. Adică mă voi uita la fața lui, avea teama asta și să știți că Dumnezeu i-a dat și semn mare după aceea. Că într-adevăr, când a privit fața lui Esau, când s-au întâlnit, acel era călare, el era jos, Iacob s-a uitat la fața lui Isav și zice că a văzut ca o față de înger. Și așa i-a și zis. Iată, când am văzut fața ta, am văzut ca o față de înger, i-a zis la Isav. Așa a făcut Dumnezeu, că fața lui Isav, știți că noi nu ne trebuie mare lucru ca să ne trezim cu fața la cearșaf, să fim bosufați toată ziua și morocănoși și răutăcioși și să tăiem tot. Și în același timp, nu ne trebuie mare lucru să fim binevoitori și să, dintr-o vorbă, dintr-un știu ce, să ne zâmbească sufletul și să zicem, da, noi zicem că e har, dar nu e har. Asta e o chestie hormonală, e o chestie care ține de corp, ține de anumite chestii, de anumite amintiri, de niște lucruri de nimic. Nu-i mare lucru pentru Dumnezeu că ascultându-l pe Iacob, i-a dat față luminoasă lui Isav și binevoitoare și îngăduitoare. Și când l-a văzut, a zis, iată frate, când te-am văzut, am văzut ca și fața lui Dumnezeu, chiar așa, zice Iacob. Parcă am văzut fața lui Dumnezeu. Și nu e o greșeală, pentru că de exemplu, în întâmplarea aceea cu Arhanghel Mihail, pe care o povestește Tolstoi, când Arhanghel Mihail se tulbură că Dumnezeu îl pune să ia sufletele bine. E o întâmplare, e o poveste. Că se tulbură Arhanghel Mihail când l-a pus Dumnezeu să ia sufletele mamei și tatălui a două fetițe gemene, care erau și săraci, și necăjiți, și ai nimănui, și greu le era, și prima dată pe tatăl, căzând un copac peste el în pădure, și pe aceea pe mamă, care rămăsese singură cu cele două fetițe gemene, și se străduia să le îngrijească, și Arhanghel Mihail n-a mai putut. Și a mers înainte lui Dumnezeu și a zis, cunosc și înțeleg și știu de pronia ta dumnezeiască, dar totuși, de ce să fac asta? Am făcut. Dar mă tulbură gândul cumva, e o poveste, nu că Arhanghel s-a îndoit. Mă tulbură gândul ăsta că a trebuit să fac asta și Dumnezeu atunci a zis, bine, du-te și vei vedea și îl transformă într-un om care se trezește singur într-un sat din Siberia, un om dezbrăcat lângă o biserică într-un sat ortodox din Siberia. Și stând acolo zgriburind și nu știu ce, a văzut un cizmar care mergea cu cizmele să-i le ducă unuia în sat, că îl făcea cizme. Și cizmarul s-a uitat la omul ăla dezbrăcat lângă biserică, ceea ce era aberant, ce caută omul ăla la minus 40 de grade dezbrăcat. Și a zis, nebuni, bețivi, nenorociți, vai de capul lor, nu mă bag, nu mă nu, și s-a dus cu cizmele lui în continuare și a întors și fața. Și după aceea s-a gândit, mă, dar mare om, mă, și nici nu-l cunosc, poate că chiar e, poate că e necăjit, bă, l-au furat cineva, poate. Și s-a întors înapoi cu cizmele și a zis, ia cizmele astea în picioare, ia coșocul ăsta, hai la mine acasă să-ți dau ceva, ce e cu tine aici, așa, așa, așa. Și acela a zâmbit. Arhanghelul Mihail și ăsta a zis, zâmbești? Tu degele aici de mor și zâmbești? Și mai târziu el a povestit ce a zâmbit, pentru că zicea, când ai trecut și te-ai gândit ce te-ai gândit, eu am văzut pe chipul tău moartea și am înțeles cât de aproape e omul de moarte și am văzut pe chipul tău pe Satana și gândurile Satanei și cât de ușor poate să-ți cuprindă mintea Satana și când te-ai întors înapoi și ai avut gând bun, am văzut pe chipul tău chipul lui Dumnezeu și m-am bucurat. Adică exact cum zice Iacov, că m-am uitat la tine, frate, și am văzut pe fața ta și am văzut fața lui Dumnezeu. Adică fața iertării, îngăduinței, asta e fața lui Dumnezeu. Asta a văzut Iacov când s-a întâlnit cu Esau. Deci, și luând darul din cele aduse, le-a trimis fratelui său, spuneți-i lui Isav, iată sluga ta vine în urma noastră, adică în urma celor care mergeau înainte cu darurile. După aceea voi vedea fața lui și poate că va primi fața mea, adică mă va îngădui, mă va ierta. Și mergeau darurile înaintea feței lui, continuă Scriptura și zice că mergeau darurile lui Iacov înaintea feței lui. Bine, asta e și o imagine pe care mai târziu toți părinții o vor folosi zicând că așa merg faptele noastre bune înaintea noastră, înaintea împărăției lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. Și că tot așa merg și faptele noastre rele. Merg înaintea noastră. Adică exact cum Dumnezeu vine și zice, coboară la Avram și zice că s-a suit până la mine strigătul Sodomei și al Gomorii și păcatele au mers înaintea lor, înaintea mea. Adică, sau exact cum a zis mai târziu tot Dumnezeu la Babel, că a ajuns până la mine strigătul sau la când s-a fost potopul lui Noe, că până la mine au ajuns faptele și nedreptățile și bajocurile pe care le face neamul acesta. Adică s-au ridicat. Exact cum a zis și când lui Cain și a zis că iată strigătul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Și toate erau cumva merg înaintea lui mai repede decât mergem noi sau că ne vede pe noi. Sau... Adică și faptele bune și faptele noastre rele merg înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul ne avertizează legat de lucrul ăsta și spune să nu disprețuiți pe unul dintre frații voștri aceștia mai mici, că își vă spun vouă că îngerii lor în ceruri pure văd fața lui Dumnezeu. Adică oricine ar fi un om, când zice mai mic, se referă la neputincios, prostuț, idioțel, handicapat, nu știu, închipuiți-vă ce poate fi mai rău la un om vieță de el. Pe care tu să-l dispețuiești, a zis ce știe el, oricum, cum zicea un orb, un copil orb. Și-au bătut joc, părinte, de mine. Și am zis, cum își băteau joc de tine? Colegii de clasă. Păi zice, îmi dădeau să mănânc, sau îmi scoteam sandwich-ul din plasă, din ce aveam eu acolo. Și ei ziceau, ia să văd ce ți-ai pus pe sandwich. Și ziceau, își scoteau din nas mucii, puneau pe ăla și el mânca. Și zicea, deci când îți bași de acești oameni mai mici, nu o să știe niciodată. Mai târziu i-a spus unii, că lui se preacă ceva, dar alții i-au spus, bă, tu știi ce mâncat. Dar mai târziu. Și, ei, când faci chestii de genul ăsta față de unii oameni care nu au cum să te stea împotriva ta și să lupte împotriva, și nici măcar să știe, Dumnezeu ne spune că și vă spun vouă că îngerii lor în cerul pururea văd fața lui Dumnezeu, adică cu alte cuvinte, ceea ce faceți voi față de ei și supărările pe care le produceți voi asupra acestor oameni, atunci se ridică înainte Dumnezeu. Sunt cunoscute înainte Dumnezeu atunci. Atunci. Nu mai târziu sau... Bine, nu-i nevoie ca Dumnezeu să primească de la îngeri, dar e un semn, e un fel de formulă cumva prin care tu să înțelegi că Dumnezeu vede purul tot ce se întâmplă. Și că nu este ceva de care el să nu știe. În general, noi credem că dacă e o chestie care nu se știe, nu se vede, nu se va cunoaște niciodată, poate nici Dumnezeu nu bagă în seamă. Nu, nu. Pururea văd față de Dumnezeu aceștia. Și... Da, întorcându-ne. Și așa merg, de fapt, Și e folosită imaginea asta de toți părinții, că înaintea lui Dumnezeu merg faptele noastre și cele bune și cele rele. Nu e nevoie să aștepte până la sfârșitul vieții ca să ne să știe ce-i cu noi. E înaintea lui totdeauna pururea faptele noastre. Și exact cum la Grigorie cel Mare, Papa al Romei, care într-o zi a primit un corăbier de 3 ori și i-a dăruit și l-a ajutat și i-a dat și ultima salatieră de argint pe care o aveau și în care primea mâncare de la mama sa, mai târziu ca să afle că pentru acest gest, că nu s-a supărat peste măsură pe acel corăbier care a venit de 3 ori într-o zi, și ei au dat ce aveau și i-au dat și salatiera aceea, făcuseră din casa lui mănăstire și aveau prietenii lui, erau monahi. Și ca să afle de fapt că în acel moment, atunci când a făcut această alegere de a nu-l alunga și de a nu-l bajocori pe acel sărac care a revenit de 3 ori în aceeași zi, atunci a hotărât Dumnezeu că el va fi Papa al Romei. Atunci. Înțelegeți? Adică în funcție de niște alegeri ale noastre, acestea se ridică înainte de Dumnezeu și atunci hotărăște Dumnezeu niște lucruri pe care, nu că noi avem totdeauna impresia asta, păi pronia lui Dumnezeu, el știe dinainte toate. Dumnezeu, da, știe dinainte toate, dar în același timp toate stau în mâna noastră. Toate ale vieții noastre stau și în mâna noastră. În funcție de cum alegi tu, va alege Dumnezeu. În funcție de ce faci tu, va face Dumnezeu. Nu a că El știe, asta e altceva, dar nu că El ți-a hotărât dinainte chestia asta. Știți? E ca și cum închipuiți-vi-L pe Dumnezeu că este Tatăl vostru cu care mergeți de mână și care știe că tu vei ajunge să-L omori. Să presupunem asta, că Tatăl știe că tu vei ajunge să-L omori. Și pentru și cu toate astea nu poate face decât să-ți facă bine și să-ți dorească binele și să caute să te ține de mână, să te ocrotească. Deci dacă un om normal, dacă un om firesc, știți că toată toată istoria, mitologia greco-romană e plină de astfel de prevestiri care cum află prevestirea de la oracolul din Delphi sau de la cine știe ce altceva, că nepotul ăsta care s-a născut te va omorâ, toți acei oameni care regi, ce-or fi, nu fac altceva decât să-l omoare pe acel nepot, să-l arunce în fundul pământului, să-și omoare copiii dacă află că nepoții lui îl vor omorâ, să-i omoare pe toți copiii lui ca să nu mai fie nicio șansă ca să-i ridice. Deci asta e toată strădania. Ei, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu face așa. Chiar dacă El știe, probabil, că tu vei ajunge să te dezici de El. Că nu, hai să zicem că nu-L omori. Dar te dezici de El și Dumnezeu nu face așa. Și că El continuă să fie alături de tine, să te iubească etern, cum te-a iubit și cum te va iubi totdeauna. Și cu nădejdea, care nu putem să o închidem și să nu o punem înaintea ochilor, că s-ar putea, după orice bajocuri. De ce? De unde atâta bunătate? Nu e numai o bunătate gratuită a lui Dumnezeu ca să ne arate că El e bun și noi suntem răi. Adică că El a fost bun cu noi până când noi L-am omorât și pe aceea a continuat să fie bun cu noi, așa ca un fel de palmă peste obrazul nostru ca să vedem că El e bun și noi suntem răi. Nu, nu, nu. Nici măcar din cauza asta lui Dumnezeu așa, ci motivul pentru care Dumnezeu este așa alături de acesta este și că El nădăjduiește ca prin bunătatea Lui tu să te întorci chiar dacă L-ai omorât. Și să te ierte și după ce L-ai omorât. Și asta o spun și pildele. Adică când Mântuitorul vorbește și vorbește despre faptul că spune pilde și spune, le pune una după alta. Ele de fapt sunt unite. Și zice, un om a săpat o vie, a sădit-o, a hărăcit-o, a înconjurat-o cu garda, a pus teasca, a ridicat turnul, a făcut tot ce trebuie și a chemat niște oameni să lucreze via și a zis, la vremea potrivită, vin și vă cer și o parte a că și via mea. Dar vă cer o parte din ceea ce munciți voi. Și el zice, da, cum să nu, cum să nu. Și când a trimis acel stăpân după vie, după partea lui, aceia s-au revoltat și l-au lovit pe slugă, l-au bătut cu pietre pe altul, a venit altă slugă, aceștia erau profeți, erau, despre ei era vorba, și despre Sfinții lui Dumnezeu. Care, într-adevăr, toți au fost omorâți, toți. Isaia a fost tăiat cu fierăstrău, Ieremia a fost lăsat să moară în groapă. Toți! N-a scăpat niciunul. Și zice, iar pe unii au bătut, pe alții au omorât, și altumea și mai mult, și pe aceia au omorât. Și atunci a zis stăpânul, poate îl voi trimite pe fiul meu, poate de el se vor rușina. Ceea ce nu face niciun om. Adică tu, dacă ai un vecin la care ți-ai mis, nu știu, pe cineva din casa ta, pe oameni apropiați și vezi că acela îi bate și îi omoară, stimezi tu copilul. Ce om poate să facă așa și numai Dumnezeu? A ta încredere în Dumnezeu, în omul acela, că poate. Adică în glasul conștiinței din inima acelor oameni că poate se vor trezi. Mi se pare încrederea asta extraordinară. Și Dumnezeu îl trimite de Fiul Său, dar îl omoară. Exact cum l-am și omorât. Exact cum îl omorâm noi, că îl omorâm și noi. Deci să nu facem diferențe că ei l-au omorât, iar noi nu. Și noi îl omorâm. Și imediat pildă trece, deci nici măcar cu și între ele Mântuitorul. Continuă cu altă pildă. Și pilda este continuarea acesteia. Un om, deci ca și cum ar spune, iar omul acesta care l-a trimis pe fiul său și acest fiu al său a fost omorât, făcea acum nuntă mare, că a înviat fiul său. Nu spune asta, să înțelegem. Face nuntă mare. Deci după înviere, Hristos îi cheamă pe oamenii aceștia care l-au omorât, haideți, nu am nicio supărare pe voi, numai haideți la nuntă, haideți să mă împăcați cu Dumnezeu cel viu, l-ați omorât. Da, nu contează. El vrea să vină în mijlocul vostru. El vrea să veniți la slujbă, veniți la liturghia lui, să vă împărtășiți cu trupul lui, cu sângele lui. Haideți, s-a făcut nuntă mare și a zis, haideți, de la drumuri, de la garduri, haideți. Și, deci, exact cum vă ziceam, Dumnezeu, știind că va fi omorât, continuă să facă bine omului, nădăjduind mai mult decât numai că se arate că ce bun e el și că ce rău e omul, nu vrea asta Dumnezeu, și nădăjduind că binele acesta revărsat peste capul omului îl va trezi și până la urmă se va întoarce și de va vrea și va îngădui și de va fi bunăvoia omului să nu fie nimeni în iad. Nimeni, niciodată. Asta vrea Dumnezeu. Știind dinainte, dar totuși atât de mult îl iubește pe om încât nu se supără pentru știind ce va urma. Exact cum să știți că orice duhovnic cât de cât străduitor știe când primește pe cineva și toate bunurile și toate rărele care vor veni de la omul acela peste el. Și le vede, se văd. Se văd după anumite experiențe. Se văd și se dau de la Dumnezeu. Da, știi toate astea, dar este atât de mult bine în om, în fiecare om, încât merită orice efort. Chiar și boala și moartea ta. Merită tot efortul ăsta. Deci dacă Dumnezeu a făcut așa, cum să nu faci tu? Cine ești tu să nu faci așa? Adică, cum să nu faci tu așa? Merită. Și merită pentru că s-ar putea să se izbăvească acei oameni. Și eu am fost primit la fel. Tot așa m-a primit și Părintele Arsenie Boca, tot așa m-a primit și Părintele Vasile Someșanu, tot așa m-a primit și Părintele Teofil Curianu, știind ce pot să fac și câte pot să fac și în sens rău. Și este o șansă de tămăduire prin asta. Și așa face și Dumnezeu. Dar acum, întorcându-ne, zice Sfântul Ioan Gură de Aur despre toate acestea ce le-ați auzit. Zice, uită-te la nespusa iubire de oameni al lui Dumnezeu, că Dumnezeu își arată totdeauna purtarea sa de grijă potrivit împrejurărilor. De pildă, zice cu Laban. Pentru că dreptul Iacob nu bănuia nimic, nici nu știa că Laban vrea să-l atace cu multă furie. Poate că bănuia, poate că era frică, că de-aia fugise. Dar nici nu bănuia că vine cu nu știu câți zeci de călăreți după el Laban. Poate că se gândea că o să fugă acasă la tatăl său până o să se trezească la bani. Asta poate că credea. Dar că acela se va mânia, se va supăra și că va veni după el, asta poate că bănuia. Poate că nu chiar așa de supărat cum a fost la bani. Deci Iacob zice Sfântul Ioan, probabil că nu bănuia nimic, nu știa că la bani vrea să-l atace cu multă furie ca să se răzbune pe el, pentru că plecase pe ascuns. Dumnezeu, văzând că Iacob nu știe lucrul ăsta și mergea, fugea și el. Nu-și vedea drum. Zice Dumnezeu, se arată lui Laban, îi potolește furia și îi poruncește ca nici cu vorba să nu-l supere, nu numai cu fapta, nici cu vorba să nu-l supere, să nu vorbești rău cu Iacob, îi zice. Mai mult, Dumnezeu a rânduit ca Iacob să cunoască porunca lui Dumnezeu chiar din gura, adică i-a rânduit după aceea ca să afle cum a lucrat Dumnezeu cu Laban, chiar din gura lui Laban. Asta vrea să zică Sfântul Ioan Gură de Aur. Adică știți că la Bana și-a zis, iată, mi s-a arătat Dumnezeu tău și mi-a zis să nu zic nici vorbă rea. Că ți-aș făcut eu, da, dacă s-a arătat Dumnezeu, hai. Și chiar din gura lui Laban, pentru a prinde și mai mult curaj. De ce? Pentru a prinde și mai mult curaj, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să fie și mai curajos Iacob, ca să înțeleagă că Dumnezeu chiar e cu el, aflând ce a rânduit Dumnezeu cu el, acum însă, acum când e cu Isav, pentru că se potolise cu vremea ura lui Isav, așa bănuiește Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că îi încetase mânia și supărarea pe Iacob, și pentru că Iacob era cel care tremura de teamă de întâlnirea cu Isav, bunul Dumnezeu nu mai poruncește lui Isav, că Isav cumva a începuse procesul de uitare, de îngăduință, de lăsare. Problema era frica lui Iacob și zice, acum nu îi se mai arată Dumnezeu lui Isav, ci bunul Dumnezeu nu mai poruncește lui Isav și îl mângâie pe Iacob. Prima dată prin arătarea taberei îngerești, care o vede ca să știe că e cu el Dumnezeu. Și după aceea, prin lupta cu îngerul de lângă râul Iaboc. Și despre asta o să vorbim altă dată mai mult, datățile viitoare, pentru că e foarte mult de vorbit. Mângâierea lui Iacob a fost și că a văzut tabăra îngerească, să o zic eu, ce îl însoțește, dar și lupta pe care a avut-o corp la corp cu îngerul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși, în valea râului Iaboc. Și a zis îngerul, Israel va fi numele tău de acum, pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și vei fi tare cu oamenii, deja întărit. El murea de frică că se va întâlni cu fratele său și a zis, Israel îți va fi, adică mărturisitor al Dumnezeu, credincios al lui Dumnezeu. Asta înseamnă Israel. Și vei fi numit de acum, nu te vei numi Iacob care însemna a pune piedică, adică un tip care pune piedică și încearcă să tragă pe aia mai jos, care se par lui mai sus. Israel te vei numi de acum pentru că ai fost tare cu Dumnezeu. Traducerea tare e așa, ai fost, ca și cum ai zice, ai fost apropiat lui Dumnezeu și ai fost tare în preajma Lui. Nu în sensul că tu ai fost tare cu Dumnezeu și te-ai bătut cu Dumnezeu, ci ai fost tare cu Dumnezeu în preajma Lui, în sensul că te-ai ținut de El. Tare ai fost cu Dumnezeu și vei fi tare și cu oamenii. Adică, cumva, să nu te mai temi de oameni. La Laban Dumnezeu este Cel ce a înmuiat inima și cerbicia lui Laban atunci când acesta venea cu toată armata lui să-l distrugă pe Iacob. Dar înmuierea inimii lui Laban de către Dumnezeu trebuia și se putea așeza, se putea face numai pentru că Iacob în cei 20 de ani, deci să vă spun ceva, de ce a putut Dumnezeu să-i se arăte lui Iacob? Noi am zice, știți că noi toți avem întrebări lui Laban. Noi toți avem întrebarea asta, de ce Dumnezeu nu se arată la profesorul Misorgescu, la doamna doctor Giorgescu, la... când eu am o problemă și eu îl rog să se ducă să facă cum a făcut lui Laban. Băi, ai grijă de ăsta, că e băiatul meu, sau fetița mea. Și fă-l, om, pune-l pe picioare, sau ceva de genul ăsta. Și noi ne gândim, de ce, de ce, de ce? Și răspunsul pe care îl dau Sfinții Părinți e foarte înțelept, așa și. Zice, ei zic așa, ca să se poată arăta Dumnezeu lui Laban, a trebuit ca relația lui Laban, relația lui Iacob cu Laban să fie curată timp de 20 de ani. Adică timp de 20 de ani în care Iacob i-a slujit cu dreptate. I-a înmulțit averile. I-a devenit ginere. I-a ridicat nepoți. Nu s-a plâns niciodată. Nu l-a înfruntat, nu l-a vorbit de rău, nici pe față, nici în ascuns pe Laban. 20 de ani în care n-a făcut asta. Dacă ar fi făcut una dintre astea, sau nu se putea arăta niciodată Dumnezeu lui Laban, zice-o părinții. Și de ce? Pe acest fel de a fi a lui, Laban, a lui Iacov, a putut întemeia Dumnezeu arătarea la Laban. A putut lucra arătarea lui Dumnezeu. După ce tu într-un loc, auziți, zic ei, după ce tu într-un loc, oriunde, angajat, nu știu, vorbești de rău, te știe toată lumea că ești vorbitor de rău, că cum pleacă unul din cameră, tu te-a pus să spui de ălalt. Și oricum se află până la urmă, că tu îi vorbești de rău pe acolo. Deci după ce tu într-un loc vorbești de rău, înjuri, blestemi, furi, nedreptățești, te cerți, reproșezi, trăiești o viață prefăcută și ascunsă, îți faci singur dreptate, faci și lucrezi planuri ascunse de a-ți face averi de... Că, de exemplu, chiar dacă Iacob a vrut să-și facă avere pentru cei 11 copii ai săi, dar averea și-a făcut-o fără să fure. A făcut-o pe față, cum a știut el, dar a făcut-o pe față. Și zice, în cazul ăsta în care, într-un loc în care ești, în familie, în, nu știu, în facultate, oriunde, unde, în care faci lucruri de genul ăsta, vorbești de rămânjuri, blestemi, furi, nedreptățești, te ceri, reproșești, trăiești o viață prefăcută, ascunsă, îți faci singur dreptate, faci lucruri și planuri ascunse de a lua avere, de a te înainta în grade, de a... Oricât te-ai ruga, nu mai poți cere de la Dumnezeu să intervine direct în sufletul altuia, să vină, să se arate, să se descopere, să spună. Nu așa, nu-i fa așa. De ce? Și ei zic, da, te va ajuta Dumnezeu, dar te va ajuta altfel și te va ajuta prin elementele naturii, prin oameni, prin situații, dar ca prin foc. Exact cum s-a fost viața. Adică ai făcut o felul de șmecherii, nu știu ce, exact cum zice Pavel, Pavel zice, când va veni Hristos, pe toți ne va mântui, dar ne va trece ca prin foc. Cel ce a construit lemn, ca prin foc va trece. Cel ce a construit pe temelia Hristos aur, prin foc va trece la crâune ceva, aia e. Deci cumva, zic părinții, da, te va ajuta Dumnezeu, dar te va mântui ca prin foc. Dacă viața ta a fost așa, plină de tot felul de evenimente, șmecherii, furtișaguri, minciuni, da, poate te va mântui, dar te va mântui greu, dar ca prin foc. Despre asta o rămâne să vorbim altă dată, cum adică. Și știți bine, adică știți. Aveți boli, aveți necazuri. Nu se întâmplă dintr-o dată vindecarea. Știți. Ca prin foc se întâmplă vindecarea. Prin medici, prin nu știu câte operații, prin oameni, prin situații. Și zice, dar de ce nu putea să facă direct? Pac, pac, și să fiu... Pentru că ai în spate astfel de chestii care îți îngreunează viața. Și se va face trecerea ta și mântirea ta prin foc. Cu greu, chinuitor. Așa cum ai fost tu și cu oamenii, cu măsura cu care măsori, așa ți se va măsura. Steinhardt spunea că există trei, că noi suntem, avem trei meserii, fiecare om din lume are trei meserii. Așa zicea Părintele. Zicea că prima meserie e meseria pe care are fiecare. Și zicea că oricum fiecare are meserie. Și a fi casnic. Tot o meserie, că e multă muncă acolo. Și host de buzunare, o meserie. Asta pe asta te ocupi. Fiecare are câte ceva la care se pricepe. Unul se pricepe la somul și la nu știu ce, la bălție. Aia e meseria lui. Dar fiecare are meseria lui. Și zice, asta e prima. Fiecare om are o meserie. A doilea este meseria de cetățean, în sensul că ești cetățean al... La asta poți să lipsești sau poți să nu, cetățean al Clujului, al României, să mergi la vot, să alești, să hotărăști, să te implici în viața cetății, să hotărăști. Asta poți să... Și a treia este meseria de om. Meseria de a fi om în lume, zicea Părintele Steinhardt, adică de a fi omenie, de a avea omenie, de a avea cinste. Și el zicea că asta e cea mai grea. Adică de a te întâlni cu oamenii și de a nu le vorbi urât. De a nu le vorbi, de a nu vorbi pe la spate, de a vrea să le faci bine oamenilor, de a fi binevoitor cu ei, de a încerca să-i împaci, de a încerca să-i ajuți, de a încerca... Adică să ai omenie, să fii omul ăla de omenie, acela pe care îl mimăm noi de obicei, încercăm să-l mimăm, prin politețe, prin tot felul de forme, dar care nu suntem în general, nu suntem. E, omul ăla de omenie, ăla e cel mai greu de... Aceea de a nu face rău nimănui, de a nu supăra, de a bucura, dacă se poate, de a mijloci, de a ști și de a aduce între oameni pace și bucurie, dacă se poate să aduci. De a nu te pune pe tine pe primul plan și de a nu te evidenția numai pe tine în fața altora cu greutățile tale și cumva să îi îngădui pe oameni să auzi necazurile lor și să vezi dacă poți să-i ajuți și de-abia după aia să vină ale tale. Dacă această omenie a omului în lume nu există, nici mijlocirea Domnului nu poate veni direct. Asta spunea Steinhardt. Exact același lucru ce vă spun eu. Deci dacă acest tip de omenie care, dom'le, nu ți-e rușine de trecutul tău, nu ți-e rușine de relația ta pe care ai avut-o cu tatăl tău, cu mama ta, cu n-ai făcut lucruri de care să-ți fie rușine, ai fost om de omenit. Atunci Dumnezeu se poate arăta și direct. Și intervine pentru tine direct în cazul în care n-ai fost om de omenie și știți că nu suntem. Nu. Suntem ce suntem. Dar nu suntem, Dumnezeu nu va interveni direct. Și dacă s-ar face, dacă s-ar face această intervenție, deci, dar hai să o luăm, ziceau părinții, dacă Dumnezeu i s-ar fi arătat lui Isav, nu? Dacă Dumnezeu i s-ar fi arătat lui Isav și Isav, ce rămăsese în Isav în relația lui cu, ce rămăsese din el, din Isav, în relația lui cu Iacov, decât mâhnire, tristețe că de mic acela l-a disprețuit pe el, că a simțit disprețul, că dăm dreptul tău de întâi născut, uite, îți dau lintea asta, să mă, și ăla era mai flămânzilă, mai setilă, mai... Așa era el, mai omul cavernelor, așa? Și ăsta îl disprețuia și spunea că e nevrednic să fie urmașul neamului lui Avram. Și el a știut asta că îl disprețuia. Ce-i rămăsese lui în minte din toată viața lui alături de Iacov? Faptul că a fost disprețuit, că l-a înșelat să-și vândă dreptul de întâi născut, printr-un blid de minte, că a știut să se folosească de momentul lui de flămânzeală, că se sfătuia cu mama lui și erau împotriva lui, că după aceea sfatul dintre Iacov și mama lui, mama lor, a adus la dezastru care a semnat să-i se fure binecuvântarea tatălui și i s-a furat binecuvântarea tatălui. Asta știa, că după aceea Iacov a fugit tot cu ascuns și tot cu, cumva cu sfătuirea mamei la unchiul Laban. Și cam asta știa Isav despre fratele său. Nu știa lucruri bune. Dar dacă Dumnezeu i s-ar fi arătat lui Isav și ar fi zis lasă-l pe fratele tău, el e alesul meu, ziceau părinții, sufletul lui Isav s-ar fi învârtoșat pentru totdeauna împotriva lui Dumnezeu. Păi de ce? De ce el este alesul tău? Și eu, care am fost și furat, și nedreptățit, și am rămas și cu părinții mei, pe mama mea n-am chinuit-o. Care am știut că m-a vândut. Și n-am chinuit-o. Și am zis, uite, trăiește așa cum am cu tatăl meu. Pe tatăl meu îl respect și eu îi îngrijesc, că el s-a ocupat după aceea de grijare. Când mi-a fost cel mai greu, se spune în momentul acela când tatăl s-a zis, fiule, dar n-ai fost mai înainte și s-a dat toată binecuvântarea și a zis, n-am fost eu tată. Și a zis, înseamnă că a zis tatăl, înseamnă că fratele tău, Iacob, a venit și m-a înșelat. Și acesta a zis, bine este numit el, Iacob, că este înșelător. Ca să înseamnă înșelat. Că, iată, mi-a furat atunci dreptul de întâlnire. Și acum mi-a furat și binecuvântarea ta, tată, dar oare pentru mine nu este ceva? Binecuvintează-mă și pe mine. Și ce? A plâns cu amar și cu glas înalt. A plâns cu amar și cu glas înalt. Înțelegeți? Deci nu era o chestie. Și totuși în starea aia, și știți că noi când avem putere, noi suntem foarte duri. Și numai să ne zice de puțină putere. Păi gândiți-vă că tatăl orb, mama, vai de capul ei săracă ca o femeie, oricare femeie, ca putere fizică, și Iacob un nimeni, un micuț, păi el care era marele vânător și așa, păi putea să facă atunci să-i omoare pe toți, putea să facă. Și a zis, el acolo, în starea cea mai tristă a ființei lui, a zis, voi lăsa tată până când mor tu și vor trece și zilele tale de pomenire, care erau până la 40 de zile. Așa se făcea. După ce murea tata sau cineva, aveai o perioadă de doliu de 40 de zile, uneori o săptămână, dar când iubeai pe cineva 40 de zile, și de-abia după aia îl voi omorâ. Dar el avea puterea cum să facă dacă el vrea. Dar a zis, tată, și uite că tatăl mai trăit 20 de ani, s-a întors Iacov acasă și l-a văzut pe tatăl său. Dom'le, și a avut puterea asta să zică, păi noi nu știu dacă noi avem toată puterea în cer și pe pământ și nu cred că putem. Știți ce? Numai să devii mic șef pe la firma ta, că imediat treci la răzbunări. Imediat treci la răzbunări dacă cineva te-o. Păi și el avea toată puterea în cer și pe pământ. Nu, în cer nu. Pe pământ. Și putea să facă asta, dar n-a făcut-o. Adică Dumnezeu nu îl disprețuia pe acest om. Vreau să o evidențiez și chipul acestui om, care a răbdat. Putea să trimeată după Iacob sau să meargă el să-l omoare. Credeți că nu știa că e la Laban? Păi el care vâna pe acolo, nu mai trecea pe acolo și îi făcea felul. Dar n-a făcut asta 20 de ani. 20 de ani, n-a zis nimic. Și asta e Dumnezeul iubea enorm pe Isaac. Enorm! Înțelegeți? La fel de mult ca pe Iacob îl iubea. Și pe Iacob chiar mai puțin l-a iubit atunci când era înșelat și a șmecherit și s-a prefăcut. Numai că Iacov a reușit să recupereze prin răbdare, prin osteneală, prin faptul că a stat 20 de ani în pustietăți, că s-a muncit acolo cu oile, cu nu știu ce, că și-a plătit cumva toată prostia pe care a făcut-o. Dar Dumnezeu îl iubea pe Isav. Dacă Dumnezeu i s-ar fi arătat direct lui Isav, înainte ca să se întâlnească cu Iacob și ar fi zis, vine fratele de Iacob, să nu nici un cuvânt, rău, ca și cum i-a zis la Laban. Iacob s-ar fi, Isav s-ar fi mâhnit și s-ar fi învârtoșat de motivul Dumnezeu pentru totdeauna. Probabil că dacă asta se întâmpla, Isav ar fi alungat din inima lui pe Dumnezeu și n-ar fi putut să se mai închină lui Dumnezeu niciodată, pentru că un asemenea Dumnezeu nu mă interesează, care mă disprețuiește și care așa se comportă cu mine și cu ăsta care ce a făcut acest om? Îi dă lui toată întâietatea și mie, care n-am făcut nimic rău până la urmă. În afară că m-am găsturit cu două fete de ale locului și nu le plăceau la părinți. Mie, ce îmi dă? Și atunci Dumnezeu a tăcut pentru că dacă îi spunea ceva lui Isav, Isav se învârtoșa întotdeauna. Și niciodată dintre urmașii lui nu s-ar fi născut un om ca Iov. Știți că eu, cum vă spuneam atât, e urmașul lui Isav. Un fel de nepot. Păi s-a născut un om ca Iov. Păi nu îl iubea Dumnezeu pe Isav dacă din neamul lui, din stirpea lui, s-a născut un om ca Iov. Și a zis, zicea Dumnezeu cu drag, uită-te la robul meu Iov. Și diavoliță, uită-te la el. Adică, nu simțiți în iubirea asta pe care Dumnezeu are față de Iov și față de Isav. Nu avea nimic cu Isav. Și la Laban a putut Dumnezeu să-i se arate pentru că timp de 20 de ani Iacov a răbdat cu nădejde, așteptat, nu a vorbit de rău, n-a bârfit, n-a șmecherit, n-a furat. Și atunci Dumnezeu i s-a arătat lui Laban și l-a certat și a zis oprește-te și nu-i fac niciun rău. Și Laban nu s-a smintit de Dumnezeu pentru că a zis drept este Dumnezeu, așa e, omul ăsta nu m-a înșelat, nu m-a șmecherit, nu. Da, nu-i voi face nimic. Și atunci inima lui rămânea împăcată cu Dumnezeu. Dar la Isav nu se putea arăta Dumnezeu, pentru că Isav era neîmpăcat. Și inima lui era îndurerată de ce i-a făcut Iacob. O îndreptățire a lui Iacob în inima lui Isav, prin arătarea lui Dumnezeu, ar fi distrus tot. Înțelegeți? A trebuit ca Iacob să repare toată greșeala pe care a făcut-o timp de 20 de ani. Și cum a reparat-o? Trimițând înainte acești oameni cu daruri, zicând, sluga ta vine în urmă, eu sunt nevrednic, am muncit la Laban, recunosc, sunt păcătos, asta am făcut. Și încă o dată, și încă o dată, o să vedeți de câte ori trimite și câte daruri. Și așa a îmbunat inima lui Isav și a văzut Isav și alt chip al lui Iacob, mult mai blând, smerit. Și a putut să se lumineze Isav că l-a întâlnit, să iubească și a zis Iacob că, iată, am văzut în chipul tău chipul lui Dumnezeu. Pentru că, ei, deci a fost nevoie de toate aceste reparații cumva ca să poată Dumnezeu să-i schimbe inima lui Isav. Dar era nevoie de reparația omului. Nu se putea numai direct Dumnezeu așa și omul nimic. Nu se putea, știți? Trebuie și omul. De aceea Dumnezeu, atunci când vrea să ne mântuiască pe noi și vrea să-l mântuiască, să-i mântuiască pe apostoli în grădina Ghețimanii, când diavolul îi cerea să-i cearnă și Dumnezeu se ruga pentru ei și prin ei se ruga pentru noi, pentru că zicea numărul numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în numele meu prin ei, atunci Dumnezeu îi tot ridica să se roage, rugați-vă ca să nu cădeți în ispite, nu că las că mă rog pentru voi, se rezolv, că voi trebuie să dormiți acolo. Nu, pentru că era nevoie ca și ei să se implice. Exact cum Iacov a dovedit din asta implicându-se. S-a dus acolo și a cerut iertare, dar în multe chipuri și în multe feluri și cu mult cuvânt. Și așa, cumva, inima lui Isav s-a îmbunat și a putut Dumnezeu lucra în inima lui Isav. Așa. De-abia așa. De aceea este așa de mare nevoie de acele iertare chiar dacă noi n-am greșit, de a spune, poate totuși am greșit, la oricine la care e supărat pe noi, ca să poată Dumnezeu lucra în inima acelui om, pentru că altfel el, acel om, nu va putea ierta, pentru că are îndoielile lui, durerile lui, sentimentele lui, trăirile lui, are amintirile lui, în care îi se pare că el a fost nedreptățit și celălalt a fost îndreptățit de Dumnezeu. Și atunci, oricine dintre toți oamenii trebuie să ceară iertare înaintea tuturor celorlalți și dacă poate să facă ca Iacov cu darul, cu ce știe el, cu darul înaintea lui Dumnezeu și prin rugăciune, cu darul înaintea, nu știu. Dar să știți că acest fel de a fi al lui Iacov este tot așa un prototip pe care trebuie să-l luați în seamă. Nu numai rugăciunea lui, ci și felul ăsta de a fi al lui Iacov. Reîmpăcarea lui cu Isav este un prototip etern al reîmpăcării. Cum trebuie să facem noi? Înțelepciunea aceasta de a dea cu măsură și încetul cu încetul ca după aceea să putem să ne întâlnim față către față cu acel om. Am avut o anumită neînțelegere cu un părinte din Muntele Athos. Așa, mai mult nespus în cuvinte. Și am simțit să-i transmit că, părinte, dacă v-am greșit cu ceva, pentru că am simțit o anumită neîncredere, ce scrisoare mi-a trimis acel om, cu câtă dragoste el, dar fără să se prefacă. Nu, părinte, eu mă simt așa, eu cred că am făcut. Eu, poate, când ai venit în Athos, n-am fost cum trebuie și nici nu te-am băgat în seamă și te rog să-mi... Atâta am simțit și am zis, mare este părintele acesta, chiar că este mare, în felul cum a întors cuvântul și a reușit să... dar sincer să-și găsească vinovăție, sincer, și se simțea că nu era o chestie găsită pe moment, că se gândise la asta. Și a deschis inima complet a mea față de el și a lui față de mine. Deci, nu... Acest fel de a fi al lui Iacov este o... Este un prototip după care trebuie să ne luăm toți cumva ca să găsească cale Dumnezeu de a vorbi în inima fratelui. Altfel nu poate vorbi sau există un fel de blocaj. Dacă din partea ta nu este o smerenie, cum era lui Iacov, care a zis, iartă-mă, frate, îți trimit darul înainte, spun asta sau asta și eu voi veni în urmă, încearcă să nu te superi pe mine, iartă-mă. Și dacă Iacov nu făcea lucrul ăsta, probabil că Dumnezeu nu avea și prin asta întărea în inima lui Isaac că fratele meu s-a schimbat, fratele meu vrea să se schimbe. Fratele meu nu mai este vicleanul care smulgea mie averile și binecuvântările. Și atunci a putut Dumnezeu lucra în inima lui încât, într-adevăr, s-au înțeles până la sfârșitul vieții. N-am mai avut nicio problemă. Dar asta a trebuit să fie schimbarea lui Iacov ca să se întâmple asta. Ca să se poată declanșa și schimbarea lui Isav. Foarte important lucrurile acestea. Mai departe, și dacă s-ar face, ziceam eu aici, nu s-ar răbuna inima celuilalt, nedreptatea suferită îl va înnegura. Deci, faptul că dacă Dumnezeu i s-a arătat lui Isav și îi spunea și îi poruncea, nevăzând el schimbarea lui Iacov, nevăzând nimic din partea lui Iacov, nu l-ar fi făcut decât să se negureze mai mult și va strica pentru totdeauna relația omului cu Dumnezeu, a lui Isav și a noastră. Așa cumva v-am zis eu că se simțea nedreptățit Iacov. Dacă Dumnezeu s-ar fi arătat lui Isav, se simțea Isav nedreptățit. Dacă Dumnezeu s-ar fi arătat lui Isav și ar fi încercat să-l convingă sau să-l înfricoșeze pe Isav, nu ar fi avut pe ce să se așeze cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu erau mărturiile lui Iacov de schimbare și de milă și de cerere de iertare. Nu erau mărturiile. N-avea pe ce să se așeze această mărturie a lui Dumnezeu. Decât nu s-ar fi așezat această cerere a lui Dumnezeu decât pe înșelăciune, pe ironia pe care a simțit-o la Iacov, pe fuga plănuită cu și furtul pe furtul și fuga plăluită cu mama sa, o asemenea arătare ar fi împins pentru totdeauna sufletul lui Isav spre răzvătire. Niciodată nu s-ar fi născut din el un Iov Deci, de ce nu ni se arată Dumnezeu nouă? Pentru că și noi, ca și Isav, avem multe, cu mulți oameni și multe gânduri de îndreptățire și ne simțim atacați, loviți de oameni. Și oamenii nu au puterea și nici nu știu și nu se pricep să se împace cu noi. Noi nu avem puterea să ne împăcăm cu ei, îi privim rece și disprețuitor. Ei ne privesc în primul rând și pe aceea cumva răspundem și noi la fel. Și Dumnezeu nu ni se va arăta să spune iartă pe aproapele tău, iartă-i. Pentru că n-are pe ce să se așeze, înțelegeți? Sfinții își găseau ei înșiși postamentul ăsta al iertării peste care se așeze. Noi nu-l avem nici pe acesta și nu avem nici mărturia oamenilor ca să se așeze această mărturie a Dumnezeu. Iov s-a născut între urmașii lui Isav pentru că Dumnezeu nu l-a forțat cu nimic pe Isav. Dacă Dumnezeu l-ar fi forțat pe Isav, Iov nu se mai năștea. Înțelegeți? Adică dacă Dumnezeu îl chinuia pe Isav, dacă Dumnezeu îi spunea, vezi să nu te atingi de acesta, vezi că e alesul meu, cine știe ce lucruri de genul ăsta, cum ne închipuim noi, care face Dumnezeu, dar nu face așa, Isav s-ar fi învârtoșat și niciodată dintre urmașii lui nu s-ar fi născut un om ca Iov. Pentru că Dumnezeu l-a iubit tot atât de mult pe Isav, cât l-a iubit și pe Iacob și a avut grijă de el. Sufletul bun, totuși, al lui Isav se vede și prin faptul că nu a dorit să-l omoare imediat. Și aici m-am spus pe fratele său, nici nu l-a urmărit acolo să-l omoare, nici pe mama sa n-a chinuit-o. Da. Este o... Nu putem decât să ne plecăm în fața marii înțelepciune a lui Dumnezeu. Poate că atunci când o să strigați ziua și noaptea, că de ce nu mi te arăți, de ce nu mi te descoperi, că de ce nu spui, de ce nu... Să vă gândiți că Dumnezeu, dintr-o mare dragoste, nu vi se descoperă, pentru că cererea lui Dumnezeu de a iubi pe ceilalți, de a îngădui, de a-i răbda, nu are pe ce să se așeze în inima noastră și numai ne-am învârtoșat și ne-am împotrivit. Și El ne iubește prea mult ca să declanșeze noi astfel de împotriviri. Și atunci ne lasă la măsura la care putem noi să înaintăm și nu ni se descoperă să ne spună, fa așa, fa așa. Și marea Lui dragoste că nu ni se descoperă. Înțelegeți? Marea Lui dragoste. Dacă puteți să vedeți în asta cronia lui Dumnezeu, m-aș bucura tare mult. Eu mi-aduc aminte cu câtă râfnă strigam, Doamne, descoperă-te, arată-mi-te. Și acum, după convertirea mea, am cerut asta ani de zile. Și acum nu pot decât să mă rog și să-i mulțumesc Dumnezeu ziua și noaptea că nu mi s-a arătat. În niciun fel. Că dacă se întâmpla, eu cred că mă pierdeam. A doua oară și definitiv. Adică nu eram în stare să primesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu eram în stare. Nu știam ce fac. De aceea cumva cred că de la Dumnezeu a fost o arătare a poetului Daniel Turcea, pe care eu îl iubeam enorm și care tot mă rugam eu zile și nopți că să-l cunosc, să-l văd pe Dumnezeu. Cum l-au văzut Sfinții, ziceam prostii. Și l-am văzut așa ca într-o vedenie pe Daniel Turcea. Eu nu știam cum arată Daniel Turcea, dar îl iubeam foarte mult. Era un om micuț, am până aici, vă mulțumim. Și niște bocași mari în picioare și zâmbitor, foarte zâmbitor. Și avea o barbă mai mică ca a mea, așa. Față rotundă, părul puțin părleonțat. Și care mi-a zis, ce vrei? Dar foarte luminos. Era ca o lumină. Și am zis, să-l văd pe Dumnezeu și zis, nu știi ce vrei. Dar țin minte și acum cum mi-a zis, nu știi ce vrei. Nu știi ce ceri. Nu mai ceri așa ceva, a zis. Nu suntem în stare să... Și am zis, eram dezamăgit și am zis, și tu cine ești? Și am zis, sunt Daniel Turcea. Și a plecat. După care am văzut și chipul mai târziu, el era. Și slavă Dumnezeu, cumva m-a mai liniștit după ce mi-a spus Daniel Turcea, că vezi de treaba ta, vezi de treaba ta, măi băiete, măi... Pentru că, în general, când cere cu atâta asiduitate ceva, diavolul capătă putere să te cer. Și îți arată el ce vrea, îți arată și ce uite-i Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu, nu suntem în stare să vedem, pentru că ceea ce ne spune Dumnezeu, nu suntem în stare să primim. Pentru că suntem ca Isav, răniți de lume, cumva, și nu avem pe ce pune dragostea eternă a lui Dumnezeu, care ne zmintește. Nu putem înțelege cum îl iubești pe Stalin, cum îl iubești pe... Cum pot să-l îngădui pe ăla? Nu pot. Și te smintește, dragostea are Părintele Vașta voi o carte, Dragostea Lui Dumnezeu care ne smintește. Și te smintește. Și atunci, dacă ridici tu măsura încetul cu încetul ca Sfinții să ierți pe toți, indiferent că ți-au greșit sau nu ți-au greșit, și să înțelegi că toate sunt, de aceea insista Părintele Arsenie Boca, că toate sunt pentru păcatele noastre, pentru aceea sufăr, pentru aceea am primit, pentru aceea nu-i vine nimeni vinovat în ce mi se întâmplă, dacă poți să ajungi la măsura asta, încetul cu încetul Dumnezeu poate să-ți vorbească. Dacă nu, aștepți împăcarea cu ceilalți, când ei se vor, tu făcând gestul de bunăvoință față de ei, și când ei se vor hotărâ să se întoarcă spre tine, dar e foarte periculos și foarte dubios drumul ăsta, pentru că poți să nu mai sfârșești niciodată, pentru că oamenii poți să nu te ierte niciodată. Și să nu vrea așa atunci. Vă îndemn la calea asta în care tu să ierți, indiferent ce s-a făcut oamenii, indiferent, e șansa întâlnirii tale cu Dumnezeu. Nu este alta. Deci, dacă nu ierți și ai îndreptățiri, nu te vei întâlni cu El în veacul acesta. Te vei întâlni, dar prin oameni, prin situații, dar nu direct, așa cum o setează de dimineața până seara. Și cum nu poate altfel trăi. Există o altfel de întâlnire la untrică cu Dumnezeu, care nu poate veni decât dacă ierți. Și dacă înțelegi că toate sunt spre folosul tău și au fost îngăduite de Dumnezeu și că prin nedreptățile pe care le-ai purtat, ai purtat și tu puțin din crucea nedreaptă pe care a purtat-o Hristos și o poartă până să-și tu veacul lor. Și dacă asta te odihnește, nu te mai interesează nimic altceva. Că de ce? Că e acolo, dar că nu te interesează. Da. Dacă aveți întrebări. Înainte să vă spun că mâine nu. Mâine dimineața este liturghia, mâine seara va fi paraclisul, dar nu ne vom întâlni așa cum ne-am întâlnit în seara asta, pentru că am uitat că este o conferință la care am fost invitat la Târgu Mureș și mi-am adus aminte lui. Și duminică v-am zis că așa. Și deci nu pot. Și atunci ne întâlnim vineri seara. Deci o să fie vineri dimineața, ziua Odovaniei, praznicului Înălțării, liturghia de la 4:30 utrenia, de la 6 liturghia și seara de la 6 vecernia și după aceea explicații la Faptele Apostolilor. Părinte, vă rugăm să scrieți o carte despre natura faleței, relației, despre natura relației de iubire dintre oameni, natura sau structura sau ceva, deci nu s-a zis, ce în... e foarte complicat, nu prea înțeleg, dar nu mă pricep la scris cărți, așa că nu o să scriu. Cum ne sfătuiți să ne comportăm cu oamenii părelnici, pătălnici, pătămași? Nu înțeleg. Despre îngânfați, nu știu ce, nu prea întreb. Dacă mai este o întrebare... Bine să zicem cu bine să... Bine-te cu adevărat, să te fericim pe mine în sfătoare de Dumnezeu. Bucură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purura și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
pentru rugăciunile Sfinților Părinților, Doamne, Sfântul 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 Doamne, Sfânt